Kom ons sluit by die laaste lied van ons voorsang weer aan. En dan bid ons saam dat as ons die Bybel gaan oopmaak, dat die Here ons oë oopmaak, dat ons nie net die woorde sien nie, maar dat ons meer as die woorde sal sien. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U inderdaad hier die Bybel met ons praat. Vir alles, omdat ons weet dat U Heilige Gees eintlik hierdie woorde tot lewende woorde maak. Woorde wat ons harte aanraak, wat ons lewens verander. En dan is het nie maar net gewone letters op wit papier nie. Dan is het soveel meer. En wanneer ons dus nou gaan vra, wat wil U dan vir ons sê, open inderdaad ons oë om U agter die woorde te ontmoet, raak te sien. Open ons verstand om iets te verstaan van wat U wil sê. Open ons hart om te bære dit wat U vir ons gee. Open ons lewe sodat waaroor dit eintlik gaan in die lewe ook na vore kan kom. En kom gee vir ons wat U graag self daarin wil gee. Ons kom vra dit in Jesus se naam. Amen. So, ons is in die derde reeks van ons reeks, wat gaan oor 7 beginsels van communicatie. Jesus, the revolutionary communicator, Jesus die revolutionaire communicator, iemand wat op 'n ongelooflike manier met mense gepraat het, wat hulle lewens aangeraak het. En nou, as een mens nou vandagse thema gaan oor vraag, en dit is nogal iets om oor na te dink, nie waar nie. Vra. Wat se vra moet die mens dan vra? En wat het dit met die amper sê prys van eiers te doen? Dit is 'n vraag vir my gewees ook, hoe om uiteindelik hierdie prakties te maak. Maar as die mens so kan begin by kinders, hierdie oukies wat hier voor is, baie vroeg in die lewe begin hulle vragies vra. En baie vroeg begin hulle vra, hoekom? Nie waar nie. Hoekom moet ek dit doen? Hoekom moet ek dat doen? Hoekom dit en hoekom dat? Nee, en as hulle groter word en in die hoërskool kom, dan vra hulle, maar hoekom moet ek doen wat pa en ma sê? Hoekom moet ek kerk toe kom? Hoekom moet ek daai tyd inkom wanneer pa en ma vir my sê? Hoekom moet 'n motorfiets so raas? Vra die ouer mense, die jongeres. So, daar is baie vrae wat die mens vra in die lewe. Daai vrae open die wêreld eintlik vir kinders, want dit gee geleentheid vir ouers om stories te vertel. Dit gee vir ouers kans wanneer kinders challenging vrae, uitdagende vrae. Gee dit 'n kans om na te dink wat is eintlik die rede wat ons hierdie gebruik en hierdie gewoonte het, hierdie reël het. Waaroor gaan dit eintlik? So vra opene mens eintlik, maak soos 'n ploegskaar wat ingaan, dit breek die grond, nie waar nie. So, as ons dus die vraag vra oor, ons is gestuurdes om vrae te kom gaan vra, dan sou mens ook vra, maar hoekom dan? Wat het dit met gestuurdheid te doen? Ons is oortuig daarvan dat die Here vir ons geroep het om soos Jesus familie en vriend vir almal te wees. Mens ook om vra, hoekom is ons oortuig daarvan dat God ons daarvoor roep? Dis 'n vraag om oor na te dink. Wat beteken het om familie vir almal te wees? Wat beteken het om vriend te wees vir almal? En ons het gedink deur middel van hierdie reeks, sou dit vir ons help om te sien hoe dat Jesus familie en vriend was van mense deur op 'n manier met mense te kommunikeer. Die eerste ene was om opmerksaam te wees, om mense raak te sien, om in te sien. Die tweede ene het laasweek gegaan oor die feit dat Engelse woord is connectedness, om contact te maak. En die diepste plek waar God eintlik met ons kom contact maak het, is deur Christus in hierdie wêreld in te stuur, in ons lyf en in ons vel in te kom, die gewone vrae te vra van mense, en dis die derde een. Toe Jesus op aarde was, het hy nie net op in paleise gesit of waar ook al nie, hy het in die velde rondgeloop en vir mense verwys na die lelies van die veld en gesê, dis waarna ons moet kyk, of na die voëls van die hemel, en vir mense vrae gevra. En hy het ooral eintlik by mense kontak gemaak in die gewone gang van die lewe. En daarom dan nou vandag hierdie vraag gestuur is om te vra. Vra is vry, sê die Afrikaanse woord, nie? Maar, weier daarby. Maar ek wil die stelling so klein bietjie anders maak om te sê, vra, maak eintlik vry. Vra kan mense se totale lewe omkeer, kan jou denke verander, kan jou hele uitkyk op die lewe heeltemal verander, deur die regte vraag op die regte tyd te vra. En grootliks, dink ek, het Jesus dit tot 'n baie groot mate gedoen. Maar kom ons kyk net eers na hierdie stelling. Once a question mark has arisen in the human brain, the answer must be found, even if it takes 100 years, 1,000 years. As die vraag eers gevra is, dan daai vraag korte antwoord. Questions draw others to places where new answers can be found. Vraag trek mense eintlik in om oor goeders na te dink waar nuwe antwoorde gekry kan word. My kollega Henry preek nogal baie keer so om te sê, hier is 'n vraag wat ek vir julle kan vra. En dan sit hy daai vraag neer. En daai vraag help 'n mens om ander antwoorde te kry op goeders as wat jy dalk gedink het jy sou. 'N mens sou dalk kon sê dat Jesus was op 'n manier een groot vraagteken homself in sy persoon in hierdie wêreld. Hy het soort van die tyd waarin hy geleef het, het hy met een groot vraagteken, 'n vraagteken oor God en wie God is en hoe hy is, 'n vraagteken oor die kultuur van destyds, oor hulle godsdienstige gebruike, 'n vraagteken oor hulle wette en reëls, oor die wyse waarop hulle kerk hou, oor wat is belangrik en wie is my naaste. Christus was op 'n manier die een groot vraagteken met sy koms na die aarde. En daarom is dit so belangrik dat ons op 'n manier gaan kyk na hoe dat hy op 'n manier 'n revolusie veroorsaak het deur sy teenwoordigheid op hierdie aarde. Revolusie beteken 'n omkeer, 'n algehele omwenteling van mense of 'n stelsel, 'n totale omkeer, 'n revolusie. En hy het inderdaad 'n ou kultuur en die politieke situasie, die godsdienstige situasie heeltemal omgekeer. En hy het dit veral gedoen deur vrae te vra. Hy het byvoorbeeld die fariseers 613 wette gehad. 613 wette. En toe kom iemand na Jesus toe en vra, van al hierdie wette, wat is die belangrikste? En toe sê Jesus, wel, daar is uiteindelik een. En daai wet is die wet van die liefde. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en al jou kragte. En jou naaste soos jouself. En volgens die Lukas evangelie het iemand toe aan Jesus gevra, ja, aan wie is my naaste? Dit was 'n geleentheid met so 'n vraag. Ook vra wat ons dus aan God vra, aan Christus vra. En toe vertel hy gelykenis, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, van die Leviet en die priester wat verbygaan en die Samaritaan wat betrokke raak en so aan. En toe vra hy aan die einde van die gelykenis, en wie van hierdie drie was die naaste van die man wat aan die pad bly lê het? Vra Jesus toe. Daai vraag het alles oopgemaak. Nie waar nie. Die manier waarop hulle kyk na Samaritane as verwerplike mense, as uit 'n rassistiese oogpunt, uit 'n godsdienstige oogpunt as iemand wat onrein is, en hierdie persoon was die naaste van ander. So Jesus het met hierdie vraagie, en wie was die naaste van hierdie persoon, het hy die groep mense daar sy hele situasie eintlik verander, oor 'n klomp goeders. So op een manier so een mens kon sê, dat Jesus soms gewoon een neutrale vraag gevraat, dat hy mense alleen en persoonlik ontmoet het, en dat hy bijvoorbeeld vir mense gevraat, wil jy gezond word? Of hy het vir iemand anders gevra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Maar hy het ook goeders bevraagteken. Hy het dus vraag gevra wat mense se oortuigings, hulle geloof, en wie God is, en hoe God is, en watter reëls is belangrik, en watter goed, en hoe sien ek ander mense. Hy het, wat ons noem in narratiewe therapie, diskoerse, goeders wat allemaal geglo het, en gedink het dis hoe dit moet wees, het hy gevra, het hy bevraagteken, hy het dus 'n kritiese standpunt ingeneem om te sê, is het so? Is dit regtig hoe dit moet wees? En daarmee het hy dieper gegaan as die gewone, en het hy ons wêreld oopgemaak. Markus 8 is ons teksgedeelte. En gaan ek uit Johannes 21 ook lees. Dis 'n langerige teksgedeelte. Ek sal met kort opmerkings maak daaroor. Maar kom ons kyk na Markus 8, dis 'n plek waar Jesus 16 vrae vra. 16 vrae. Dit is 'n gewone algemene vraagies oor getalle byvoorbeeld. Ander vrae gaan dieper. Markus 16 van vers Markus 18, ag, ekskuus tog. Markus 8 van vers 1 af. En daai selfde tyd was daar weer 'n keer 'n groot menigte mense by Jesus. Hy het 'n later opmerking, lei ons af, daar was omtrent 4000 mense. En hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy disciples nader en sê vir hulle, ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is al 3 dae lang hier by my en hulle het niks om te eet nie. As ek hulle nou sonder kos huis toe stuur, sal hulle langs die pad beswyk. Party van hulle kom van ver af, maar die disciples sê vir hom, waar sal die mense in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kry? Is hulle vraag. Hy antwoord die hulle vraag met 'n vraag. Hy vra hulle toe, hoeveel brood het julle? Hoeveel brood het julle? 7, antwoord hulle. 7 is 'n volgetal in die Bybel, maar in hulle oë is het niks. 7. Toe gee hy die mense bevel om op die grond te gaan sit, en nadat hy die 7 brode geneem het en God gedank het, het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee om uit te deel, en hulle het dit aan die mense voorgesit. Hulle het ook 'n paar vissies gehad, en nadat hy die seën gevra het, het hy gesê hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 7 mandjies vol by mekaar gemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was omtrent 4000 mense, en daarna het hy huis toe gestuur, en hy het toe dadelijk saam met sy disciples in die skuit geklim en in die gebied van Dalmanuta gegaan. Hier is 'n vraag vir jou. Is hierdie getalle nie verkeerd nie? Was nie 5 broodjies, 2 visjies, of hoe dit gewerk? Hoekom is dit nou 7 hier? Want as 2 vermeerderings van brood, hierdie is die 1, waar 7 broodjies genoeg is om 4000 mense te voed. En Jesus kom daarmee iets sê, en hy wil vir die disciples iets meer sê, as wat ons nou sommer op die oppervlakte kan sien, as hy die vraag vra, hoeveel brood het julle? Die fariseers vra wonderteken uit die hemel. Nou kom toe fariseers wat met Jesus begin redeneer, om hom op die proef te stel, wou hulle van hom 'n wonderteken uit die hemel hê. En hy het diep gesug en gesê, waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Hy het so pas uit 7 broodjies 4000 mense kos gegee. Nou vra hulle wonderteken. Ach, toch. Waarom wil hulle 'n wonderteken hê? Dit verseker ek julle aan, hierdie gesag sal beslis nie 'n teken gegee word nie. Hy het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. Die suurdeeg van die fariseers en van Herodes, die opskrif, vers 14. Die disippels het vergeet om brood saam te vat. Nou gaan hulle na 'n ander dorpie toe en toe vergeet hulle brood. Hulle het net een by hulle in die skuit gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseers en die suurdeeg van die Herodes. En hulle het vir mekaar gesê, dit is omdat hulle nie brood het nie. En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie. Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Onthou julle nie toe ek, julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het? Hoeveel mandjies vol stukke brood het julle oorgehou? 12, sê hulle vol. En die 7 brode vir die 4000, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou? 7, sê hulle vir hom. En toe sê hy vir hulle, verstaan julle nog nie? Hier is die woorde. Julle wat oë het, sien julle dan nie. Julle wat ore het, hoor julle dan nie. Sien nie wat doen Jesus met hierdie vraag? Hy bring dit wat hy gedoen het, 2 groot wonderwerke, en hy wil nie net hê hulle met die 4000 en die 5000 raak sien, en die 7 mandjies en die 12 mandjies nie, en sê, wow, kyk wat het hier gebeur nie. Hy wil eindelijk hê, hulle moet insien, dieper sien, en die vraag maak het oop. Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Daarmee wil eintlik sê, maak julle oë oop tog, deur middel van hierdie vraag, sodat julle kan insien dat ek Christus, die Here is, wat in mense se totale behoeftes kan voorsien. Al het julle nie brood saamgevat nie, ek sal vir julle sorg. Ek is eintlik die voorsiener. Nou, nog miskien baie meer as dit. Jesus genees 'n blinde man in Bethsaida. Hulle het in Bethsaida aangekom en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus en toe vra hulle hom en vra hom om hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? En hy het toe sy oë geknip en gesê, ek sien menigte soos bome, ek sien hulle loop. En daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. En die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. En hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom toe huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Hoekom sou Jesus hier nou na 'n blinde man toe gaan en so half in 'n proses om gesond maak? Eers om sy hande op hom sit en sê, sien jy al iets? Ja, ek sien so 'n bietjie vaag. En toe weer sy hande opsit. Ek dink hy wou die vraag wat hy vir die disippels gevra het, julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Wou hy deur middel van nog 'n wonderwerk vir hulle duidelik maak. Om te sê, partykeer is daar 'n proses waardeur ons gaan. Dat God op 'n manier self ons oë sal oopmaak en dat ons duidelik sal sien. En dan kom dit by die eintlike vraag van die lewe. Vers 27, en daarna het Jesus die disciples na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. En langs die pad het hy vir die disciples gevra, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord hom, Johannes die Doper, party sê weer Elia, en party een van die profete. Maar julle, vraag hy vir hulle, wie sê julle is ek? Hier is 'n dieper vraag, nie waar nie. Jesus het saam met hulle beweeg, het wonderwerke gedoen, ensovoorts. Wie sê die mense is ek? En jy? Nou word dit nie net 'n vraag, wie sal vir julle sorg, en wie gaan groot wonders doen, en wat ook al nie, en hoe, en vraag aan hom, wat is die belangrikste, ensovoorts nie. Nou word dit 'n Godvraag. Nou word dit 'n identiteitsvraag. Nou word dit 'n lewensveranderende vraag, en wie sê, julle is ek? En as jy sê, dit is, soos Petrus dan antwoord en sê, jy is die Christus, dan word dit 'n vraag wat jou hele lewe verander, nie waar nie. Jy is die Christus, sê Petrus, en toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Nou wil ek bietjie konsentreer op Petrus. Kom ons gaan vinnig na die storie van Petrus toe en die vraag wat Jesus aan hom gevra het. En in Markus kom daar twee gedeeltes nou voor, waarin Jesus sekere vrae aan hom vra. Die eerste is dan by vers 31, en Jesus het hulle toe begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly, en dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word, en doodgemaak moet word, en 3 dae later moet opstaan. En hy het met hulle reguit gepraat, en toe het Petrus hom op sy geneem om begin berispe, en hy het echter omgedraai na die disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat aan die mense wil hê. Petrus het sopas op die vraag, wie sê jy en wie sê julle is ek, reg geantwoord. En toch het hy nie mooi verstaan nie. En toe Jesus sê, maar onthou, dis 'n pad van lyding, verwerping en sterwe, toe berisp hy hom. En toe moet Jesus vir hom sê, maar jy verstaan nie mooi nie. Verstaan jy regtig dat ek 'n pad van lyding en sterwe en opstanding moet loop? As jy dit verstaan, dan verstaan jy dieper. En daarom gaan die gedeelte dan vorentoe om te sê, en Jesus het toe die menigte mense, saam met sy disciples nadergeroep en vir hulle gesê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloor en sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal het verloor, maar wie sy lewe vir my in die evangelie verloor, sal het onthou. Wat help dit een mens toch om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Hier is een vraag, hier is een groot vraag. Wat help het jou om die hele wêreld as wins te verkry? En alles te kan doen en te kan sê en genoeg geld in die bank te hê en te kan werk en te kan lewe en te voluit te kan gaan. Die hele wêreld as wins te verkry, maar jou lewe te verloor. Wat sê Jesus? Hy vra oor 'n mens se hoogste prioriteit. Wat is vir jou die belangrikste? Wat dryf jou eintlik? Is dit die goed wat jy wil hê? Of is dit die lewe wat jy in Christus het? Jy sien wat doen Jesus, hy gaan van die een ding na die ander, maar sy vra open mense se totale lewe en sy disippels en die Jode in die algemeen en die ander mense. Sy vraag diep gegaan, het ontbloot, het die lewe bevraagteken soos wat hulle dit geken het. Maar as een mens nou spesifiek na Petrus toe gaan, Petrus moes dus hier paar keer op Jesus' vraag antwoord. En dan uiteindelik, wanneer mense aan Petrus vraag, ken jy die man? Dan antwoord hy mos nee, dan verloon hy mos vir Jesus. 3 keer. En die haan kraai, en dan in Johannes 21, dan is dit die groot vraag van Jesus. Petrus kry op nie sy opdracht toe, hulle klaar geëet het vers 15, vraag Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy, jy weet dat ek jy lief het. En hy sê toe vir hom, laat my lammers wei, en Jesus vra hom weer 2de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, jy weet dat ek jy lief het. En hy sê vir hom, pas my skape op. En Jesus vra hom 'n derde keer. Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus om die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord om, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my skape wei. Sien nie wat het Jesus gedoen? Oor die vraag wat Petrus geantwoord het met 'n nee, ek ken hierdie man nie, en waar hy gehuil het, kom Jesus in Johannes Evangelie na sy opstanding na Petrus toe, en hy vra hom 3 keer, het jy my baie lief? Het jy my baie lief? En met 'n ander woord in die Grieks, het jy my lief? Hierdie vraag vat hom na sy siel toe, na sy diepste ek, na sy grootste motivering toe. Dit maak sy hele lewe oop om te sê, wat dryf jou eintlik? Wat is jou grootste motivering in die lewe? Het jy my lief? Het jy my baie lief? Het jy my regtig lief? En dit is 'n kans wat hy vir Petrus gee, om waar hy hom 3 keer verloon het, 3 keer te bevestig dat hy hom lief het, voordat hy eintlik sy werk kan doen vir hom. Liewe familie en vriende in Christus, partykeer, die vraag is dus nou, hoe gaan ons vandaar af, as Christus ons stuur, om ook in hierdie wêreld in te gaan en vrae te vra? Watter soort vrae vra ons vir mense daar buite? Net waar kom jy vandaan? Hoe lyk hierdie dag vir jou? Gaan dit nog warmer word? Jy weet, wat soort vrae vra ons aan mense? Of is dit ons geleentheid, as God ons stuur, om vrae te vra, wat inderdaad 2 kante doen. Een, mense se lewe regtig oopmaak, so dat hulle iets van God en Christus en sy genade kan verstaan. Aan die ander kant, wat hulle ou standpunte, oortuigings, geloof, wat hulle daar buite het, in die wêreld waarin ons leef, kan bevraagteken. Kom, ek gee 'n voorbeeld. Ek het 2-3 jaar terug een klas van die graad 11, die belydenisklas gehad, en 'n kind kom na my toe en hy sê vir my, op die kamp, sê vir my, oom, ek is nie gereed om belydenis af te lê nie. Ek sien nie kans om belydenis van geloof af te lê nie. Ek sê gereed daarvoor nie. Ek vra nou maar, hoekom nie? Sê my, daar's 'n klomp goeders waarmee ek nie kan saamstem nie. Ek sukkel met die kerk, ek sukkel met die godsdienstige goeders, ek sukkel daarmee. Ek sê nie, is reg. Sukkel maar nog 'n bietjie daarmee. Is dit okay as ons weer 'n keer met mekaar gesels? Ek sê, ja, is reg. Ons gesels weer met mekaar. En soos wat hy dan nou praat, sê ek op die stadium vir hom met 'n vraag. So, jy is eintlik teen die veroordeling van mense, dat mense mekaar judge, en dat kerkmense ander mense judge, veroordeel. Dit is eintlik wat jy teen is. Ja. So, jy is eintlik teen strukture en sisteme waar korrupsie is en waar mag gebruik word en misbruik word en dit nie goed is vir mense. Ja, oom, ek is. So jy is eintlik half rebels teen die verkeerde goed. Ja, ek staan op teen verkeerde goed. Ek sê, so, waarvoor staan jy dan eintlik? Hy sê ook, ek staan eintlik daarvoor dat mense aanvaar moet word soos hulle is, dat mense respek vir ander met mense moet hê. Ek is eintlik daarvoor dat strukture en so aan gesond moet wees. Ek sê, ek wonder net. Die opstand teen alles wat verkeerd is, is dit nie ook wat Jesus gedoen het nie? Die veroordeling van mense, het Jesus nie ook dit bevraagteken nie. Ek wonder net, het Jesus nie ook opgestaan teen mense wat mense nie aanvaar nie en nie lief het nie, en wat mense veroordeel? Ek wonder net, is dit wat jy in jou hart het nie precies dieselfde as wat in Christus se hart was nie? Jy sê, joh, oom, nou laat het my dink. En die Gees gebruik daai paar vragies om hierdie kind se kop heeltemal oop te maak. So dat hy sê, hierdie Jesus kan ek volg. Jy sien, op een manier is die kans wat ons het om vraag te vraag aan mense, een geleentheid waarmee ons iets van Christus genade en goedheid na mense kan bring. In die narratieve therapie word daar die volgende stelling gebruik. Always maintain a stance of curiosity. Always maintain a stance of curiosity. Wees nieuwsgierig. Vra uit nieuwsgierigheid. Always asking questions to which you genuinely do not have the answers. As jy voor iemand sit, soos hierdie jong mens, hierdie tiener, jy weet nie wat in sy kop of in sy hart aangaan nie. Kom van 'n plek af waar jy nieuwsgierig is en wonder en vra. Eerder as om klaar te veroordeel en te dink, jy het die antwoorde van wat in sy of haar kop aangaan. Kom van 'n plek af van curiosity, van ek wonder wat gaan hier aan. Ek wonder as jy dit sê, waar kom het vandaan? Wat is die effect daarvan op jou lewe? Wat is, hoe, waar? En dan kom een mens eindelijk by een plek waar jy vraag kan vraag oor identiteit en aksie en so meer. Ek wil afsluit deur te sê, in ons gestuurdheid om te gaan en vraag te vraag, so mens kon vraag, maar hoe help vraag ons om as gestuurde mense by mense betrokke te raak? Hoe help vraag ons om by mense betrokke te raak? Dis iets om oor na te denk. Want jy sien, ek kan goed net raak sien, opmerksaam wees. Dan is ek nog nie betrokke by mense nie. Ek kan half in hulle lyf inkom en ek kan deur die strate van Konongaba ry en deur die, maar nou weet ek nog nie wat, hoe dink hy mense en hoe werklik koppe nie. Eers is ek die extra tree gee en ek kom by 'n plek waar ek vraag. Ek wonder hieroor, hoe dink julle oor dit? Hoe werk dit? Waar kom hierdie vandaan? As een mens begin vraag, dan gee extra tree, dan kom jy by 'n plek waar jy mense se koppe, hulle oortuigings, hulle standpunte, hulle motiverings, hulle identiteit en uiteindelik hulle vraag oor God en wie God is, eindelijk kan open. En vraag is dus ontsaglik belangrik as ons betrokke wil wees by mense. By asking questions, we honor the listener, conveying respect for his or her autonomy and trust in his or her ability to choose. Jy gee eintlik deur vraag te vraag die gesag aan die ander persoon oor, aan wie jy die vraag vra. Jy beheer nie deur stellings en standpunte nie. Maar jy staan terug en jy vraag. En as jy dit doen, dan respekteer jy die persoon na wie jy luister. Die laaste, if you want to make a statement, ask questions. If you want to convince, ask questions. If you want to honor your listeners, ask questions. If you want to change hearts and minds for the long haul, ask questions. And the better the questions, the more the remarkable the results. Mag ek en jy uitgaan om te weet, Christus het ons dit reeds voorgedoen. Hy het vraag om vraag aan mense wat hulle harte verander het. Petrus is een daarvan. Vraag is wat aan hom gevraad, het hom gekonfronteer, het hom dieper gevat, het tot in sy siel ingedruk, het sy Godbeskouwing in sy hele leven verander. Het hom uiteindelik 'n passie gegee om te weet dat sy diepste drijfveer en wens is om Christus lief te hê. Kom ek en jy, volg Christus daarvolgens. Kom ons maak hier oor toe en bid ons saam. Here, baie dankie vir u woord en u genade wat so wyd en groot is in ons lewe. Hoe kan ons u meer raak sien, Here? nie net die brood op ons tafel raak sien, maar hoe kan ons sien dat U daar agter staan? Hoe kan ons die wonder van 7 en 12, die volgetalle van U teenwoordigheid in ons sien? Hoe kan ons al meer en meer duidelik sien, soos die blinde man al meer en meer duidelik gesien het? Help ons toch, Here, want ons sukkel met onsself daaruit. Ons sukkel om die wêreld te sien soos U dit gesien het, en mense te sien soos U mense gesien het. Help ons, Here, om in die wêreld in te gaan met oë van liefde, sodat ons beter kan sien. Help ons, Here, om vrae te vra wat U dalk sou gevra het in die wêreld van ons lewe. Ons kom vra dit in Jesus se naam. Amen.